اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
Neste dia, cada alma será recompensada pelo que fez. Não haverá injustiça hoje. Certamente, Allah é rápido no ajuste de contas.